Aktivistkinja Neva Tole posvetila je život borbi za zaštitu žena od obiteljskog nasilja. Dobitnica je nagrade Raoul Wallenberg koju je dodijelilo Vijeće Europe, te je suosnivačica autonomne ženske kuće Zagreb, a danas je gošća intervjua Medija servisa. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan vama, vašim slušateljicama i slušateljima i hvala vam na pozivu.
Eto, hvala vama što ste došli, a sada krenimo sa novostima u vašem radu i djelovanju. Krajem prošle godine vaš se besplatni broj telefona 0800 5544 nakon dugog niza godina promijenio. Postali ste nositeljica europskog harmoniziranog broja 116016, nacionalnog pozivnog centra za pomoć žrtvama nasilja nad ženama. Izuzetno je važno da se u javnosti novi broj čuje i zapamti, pa evo recite nam kako je došlo do promjene i što to za vas znači i preusmjeravaju li se možda pozivi sa starog broja na novi?
Da, jako je bitan taj novi broj. Naime, kako ste već i rekli u samoj najavi, to je harmonizirani broj na području cijele EU. Dakle, sve države EU-a imaju identičan broj telefona, besplatan naravno, za žene koje traže savjet, pomoć i podršku zbog toga što su preživjele nasilje, naravno ne samo za žene, već žene i njihovu djecu. Tu ne govorimo o djeci samostalno kao djeci, nemamo mandat za to da radimo samo sa djecom, ali ako je žena ujedno i majka, što ne mora nužno biti, ali najčešće je tako, tada naravno radimo i sa djecom i sa ženama. Taj harmonizirani broj koji je identičan u svim državama Europske unije je izuzetno važan. Zašto? Zato što ćemo, naime mi do dobivanja tog broja smo imali različite statističke podatke o frekvenciji i učestalosti nasilja nad ženama, muškog nasilja nad ženama. Dakle, kako koja država, statistika se vodila na različite načine, nije bila jednoobrazna. Ovaj broj će omogućiti da možemo uspoređivati zapravo u državama EU-a kako stoji problem nasilja protiv žena, da li ga ima manje iz godine u godinu, da li ga ima više, da li on stagnira. Dakle, izuzetno je bitno da uskladimo sve te podatke kako bi dobili informaciju koliko je ukupno žena na području EU-a zahvaćeno nasiljem i koliko je u situaciji da može, dok ja i vi sada pričamo, zapravo izgubiti život, biti ubijena.
Mm-hmm. Znači ovaj broj koji ste imali prije zapravo to ništa nije mogao, čisto je bio tu da pruža pomoć.
Mogao je, ali ne toliko kvalitetno. Mi naravno jesmo vodile sve te godine statistiku iz koje proizlazi da smo do sada u 33 godine radimo, radile sa preko 55 tisuća žena, što je doista iznimno veliki broj žena i njihove djece, tu brojimo i djecu, jer se i sa djecom ozbiljno radi na proradi traume. On je imao svoju svrhu, mi jesmo radile statistiku, međutim, ta statistika se nije mogla komparativno upotrijebiti u odnosu na primjerice statistiku u Italiji, statistiku u Njemačkoj, statistiku u Francuskoj. Sada sve te države EU-a imaju ovaj harmonizirani broj koji je identičan i sada će to biti moguće. Tu je vrijednost toga broja. Dakle, za žene same koje zovu taj broj se ništa nije promijenilo. One će i nadalje moći potpuno anonimno, s punom diskrecijom, potpuno besplatno nazvati taj broj i dobiti stručnu, usko specijaliziranu pomoć. Dakle, to nije bilo kakav servis, to je usko specijaliziran servis za pomoć i podršku ženama i njihovoj djeci koji su preživjeli nasilje. Kako smo došli do toga broja? Pa otvoren je natječaj, naravno, nakon što je EU donijela takvu odluku. I javile smo se na natječaj i kako rekoh, pošto smo najstarije, prve smo na području cijele istočne Europe otvorile SOS telefon, pa potom i prvo sklonište za žene i djecu. Vjerovatno je taj dugi period rada, 33 godine u kontinuitetu bez jednog dana prekida, doveo do toga da već svi razumiju da smo zaista vrlo kvalificirane, vrlo velike ekspertice na tom području, te je stoga nama taj broj i dodijeljen.
I sami ste spomenuli da je čak 33 godine rada, odnosno djelovanja iza vas, pa evo ako se možemo malo osvrnuti, koliko žena je već potražilo pomoć u tom periodu u sklopu Autonomne ženske kuće Zagreb i kakav trend vidite da se događa sad s godinama, koliko se stopa nasilja povećala, smanjila, kako to funkcionira kod nas?
Ostala sam vam dužna jedan dio odgovora na prvo pitanje. Pitali ste me da li se taj broj 116 ponavlja ili kako ste me pitali, da li se onaj stari broj
preusmjerava,
hvala vam na podsjetniku. Da, preusmjerava se. Ako nazovete stari broj 0800 555 44, čuti ćete traku koja će vas uputiti da zovete 116, jel? To je jako, jako, jako važno. Taj broj je vrlo bitan i mi smo zapravo sretne da smo ga dobile. Pitali ste me o frekvenciji nasilja, da li se ono povećava, da li stagnira, da li se smanjuje. Na moju tragičnu žalost, ja zaista ne znam što reći drugo osim da se ne smanjuje, to je tragično. On raste. Raste koliko? Teško je reći. Zašto? Zato što to oscilira od godine do godine. Nekada je zaista veći i to znatno, nekada je isti ili sa malim pomakom prema gore, ali još nikada nismo doživjeli godinu, a da bude u padu. I to je ono što nas plaši i to je ono što mislimo da se ne smije događati. Pitali ste me i za brojke. Dakle, moram vam reći da smo u, recimo, na primjer, 23. godini imali oko 2000 poziva. 2000 poziva se možda ne čini puno, ja vam tvrdim da je to jako puno, jer vi na svaku ženu koja nazove, koja je dovoljno hrabrosti smogla da se uopće javi na taj telefon, makar i anonimno, i da zatraži savjet, pomoć i podršku, dolazi najmanje 10 žena koje trpe istu takvu situaciju, ali nikad nisu nazvale. Ili možda i nikad neće nazvati. Zbog do tada već loših iskustava koje su imale sa onim institucionalnim dijelom gdje su prošle jako loše kad se obraćaju za pomoć i podršku. Naprimjer policija, naprimjer centri za socijalni rad, naprimjer sudovi, naprimjer obiteljski sudovi, prekršajni sudovi. To su sve situacije koje žene obeshrabruju da zovu bilo koji telefon i da traže od bilo koga pomoć. Jer kada vi jednom dođete u poziciju da zatražite pomoć, a taj netko vam ju ne pruži, iako je to dužan učiniti po zakonu, vi zapravo odlazite kući uvjerena da vam nitko kome ćete se obratiti neće htjeti pomoći, kao ni ova prva stepenica koju ste to tražili. I to je vrlo važno da se zna. Dakle, nemojmo obeshrabrivati žene da se jave u nevladin sektor, u nevladine organizacije, u specijalizirane servise za pomoć i podršku, jer svako nasilje, ali doista svaka situacija nasilja ima izlaz. Samo vi morate znati kako naći taj izlaz. Najčešće žene ne znaju, čak i visoko obrazovane žene, žene koje su doista na poziciji, čak i na pozicijama moći ponekad, ne znaju svoja zakonom zagarantirana prava. Mi smo tu da ih o tome podučimo, mi smo tu da im to defamiramo. Tko od nas, pitam vas, čita Narodne novine ili izmjene i dopune zakona? Ama baš nitko. Osim oni kojima je to struka i koji to moraju raditi po defaultu. Mi to ne činimo, mi obične građanke ili građani, jel? Zbog toga upućujem žene da svakako zovu taj broj telefona 116016. Zbog čega? Zbog toga što će tada biti informirane. Kad se informiraju, vrlo lagano će tada moći reći na policiji: ja tražim zaštitne mjere te i te, jer ja smatram da meni te zaštitne mjere i mojoj djeci mogu biti od najveće koristi. Neće više biti moguće reći: ne možete dobiti zaštitne mjere. Zašto? Pa zato što je žena informirana o svojem zakonskom pravu da ih smije i treba zatražiti. Također, tako u svim drugim resorima, bez obzira o kojem resoru govorimo, da li govorimo o sudu, da li govorimo o socijalnom radu, da li govorimo o liječnicima, da li govorimo o pedijatrima, svugdje postoje doista važne informacije kako se postaviti kada trebate zatražiti svoje zakonom zagarantirano pravo koje vas i vašu djecu štiti.
Spomenuli ste da je nažalost nasilje u porastu. E sad, moje pitanje je...
Pandemija je pokazala, COVID je pokazao, taj period nesretnog COVID-a je pokazao zaista da je u porastu i to za 30%, što je jako veliki postotak. Tu su se pokazale čak i neke nove varijante, neki novi oblici nasilja prema ženama i djeci. Primjerice, partneri su zabranjivali ženama da odlaze raditi. Facit je što? Žena je dobila otkaz jer se nije pojavila na poslu. Sljedeći primjer, nije im dozvoljeno da nose maske kad odlaze u trgovinu. Sljedeći primjer, nije im dozvoljeno prošetati djecu na friškom zraku, pa djeca moraju biti na zraku. A sve ako su i sa maskom, kreću se, trče, idu na tobogan. Dakle, nisu smjele šetati djecu po parku. Direktno im se unosio u lice, iako je bio bolestan, iako ima konstatiran COVID i na bolovanju je radi toga, i kašljao od njih uz rečenice: ako ga imam ja, dobit ćeš ga i ti. I tako vam mogu nizati čitav niz primjera novih oblika i vrsta nasilja prema ženama, a u trenutku dok smo bili u izolaciji, u trenutku dok nije bilo moguće pozvati pomoć ili podršku, policiju na primjer, ili nas, jer je bilo sve u blokadi. Dakle, imali smo i problema sa kontaktima i viđenjima. Očevi su tvrdili da majke namjerno ne dovode djecu, a majke nisu mogle odvesti djecu zato jer su bile blokade, zabrana izlaska iz grada ili županije, jel? Dakle, jako puno problema je bilo i doista se nasilje manifestiralo u nekim potpuno novim, gotovo pa nezamislivim formama.
Vjerujete li vi danas da žene više traže pomoć ili ima još dosta onih koje trpe i šute?
Nažalost, ovo drugo bih rekla da je točno. Prvo je točno također, ali djelomično. Zbog toga što u zadnje vrijeme jako puno govorimo u javnosti o nasilju protiv žena. Zašto? Pa zato što nasilje eskalira i često, prečesto završava femicidom. Radi toga se češće o tome u javnosti i govori. Zbog toga se neke žene ili u nekom postotku žene ohrabruju nazvati češće nego li prije. Međutim, još uvijek imamo onu famoznu sivu brojku koju nikako i nikada ne smijemo smetnuti s uma. Jedna žena koja je prijavila i za nje stoji u njenoj sjeni 10 žena koje nisu prijavile. A kada govorimo o seksualnom nasilju i silovanju u braku, tada ili u vanbračnoj vezi koja je izjednačena sa bračnom, tada imamo situaciju u omjeru postotaka puno goru. Jedna koja je doživjela silovanje i prijavi ga, na nju ide u njenu sjenu ide 20 žena koje to nisu prijavile. Dakle, zaista imamo alarmantno visoke brojke i moramo raditi apsolutno sve a da ih smanjimo. Moramo biti svjesni da nasilje nikada nećemo privesti kraju na način da kažemo nula je nasilja u našem društvu. Nećemo. Ali ono što je cilj, svesti ga na apsolutni najmanji mogući minimum.
Postoji zapravo jedno opće mišljenje, a to je da su obrazovaniji muškarci manje nasilni. Je li to istina?
Oprostite, morala sam se nasmijati jer je to takav mit, to je takva predrasuda. Dakle, svi su muškarci, ako su nasilni, nasilni. Bez obzira na njihov ekonomski status, njihov stalež, njihovu naobrazbu, njihovu vjeru, potpuno irelevantno. Ili jesi ili nisi nasilan.
Vrlo kratko i jasno. Da, dobro. Zalagali ste se za uvrštavanje femicida u kazneni zakon. Sada je to se i dogodilo. Koliko će to pomoći smanjivanju nasilja nad ženama i je li on dobro implementiran sada?
Počet ću od kraja vašeg pitanja. Implementacija. Nemojmo biti naivni i nemojmo očekivati implementaciju preko noći. Dakle, kazneno djelo femicida je uvršteno u kazneni zakon. To je dobro, međutim, da mi sad kažemo, evo sad nedavno, nema tome koliko kad smo ga usvojili nedavno, niti godina dana, šta, očekujemo implementaciju? Nemoguće. Zašto? Pa zato što se 30 godina stari čipovi u mozgovima svih institucija koje moraju prevenirati nasilje, spriječiti ga i onemogućiti femicid oštrim kaznama, kad govorimo o pravosuđu, zapravo ne možemo promijeniti preko noći. Svakako će to kazneno djelo femicida koje je uvedeno u kazneni zakon doprinijeti smanjenju nasilja nad ženama, nedvojbeno. Svakako će smanjiti i stopu femicida, ali nemojmo očekivati da će se to desiti sutradan. To je naprosto nemoguća misija, ne u Hrvatskoj, nego u bilo kojoj drugoj državi svijeta.
Sami ste spomenuli da u sklopu autonomne kuće radite i sa djecom. E sad moje pitanje, na koji način, kako im pomažete recimo da prebrode te traume nasilja?
Djeca su, kad dolaze k nama, puna trauma. Djeca se boje očeva, djeca se boje za život svoje majke. Imamo situacije, ilustracije, radit ću vam navesti jednu koja je bila nedavno i rastužila me i usrećila u isto vrijeme. Pitala sam jednog dječaka kako je tamo gdje živiš, jel ti tamo dobro u skloništu, jel se dobro osjećaš, a on mi je rekao meni je prekrasno, a bio je vrlo kratko, par dana, desetak dana. Ja sam rekla pa dobro, kako mislim, ipak je to za tebe nova okolina, a on je rekao nema veze teta Neva, meni je ovdje fenomenalno, pa dobro reci mi molim te zašto, a on je odgovorio zato što je moja mama ovdje sretna, ja vidim da je moja mama sretna, a znate šta još jednu stvar sam vidio, prvu noć kad smo došli, mama je spavala ko top, a kući nikad nije tako tvrdo spavala.
Da, eto.
Dakle, djeca se nažalost nađu kao medijatori, pod navodnike medijatori, u konfliktnim i nasilnim situacijama kada otac napada fizički majku. Nerijetko se starija djeca dobi 7, 8, 9, 10 i 12 godina, bez obzira na spol, umiješaju u tu nasilnu situaciju s molbom i nakanom, molbom ocu i nakanom da spriječe oca u tome da im ne ubije mamu. Djeca se doslovce boje, bukvalno boje da će tata mamu ubiti. Kako se radi sa djecom? Na različite načine. Imamo psihologinju, imamo pedagoginju koja radi sa djecom. To se prorađuje kroz različite oblike radionica, grupnih, individualno. Dakle, postoje opće poznate tehnike u psihologiji koje omogućavaju proradu traume. Sa ženama se također radi na isti način. Dakle, radnice u skloništu rade to, psihologinja po potrebi radi to također u prostorijama sa ženama. Dakle, jednostavno, kako da vam kažem, sve te traume, pogotovo kad govorimo o djeci, friško kad nam dođu djeca sjednu i znaju biti hiperaktivna, znaju mokriti u krevet, znaju imati loše ocjene, što je sve logično vizavi činjenice u kakvoj atmosferi su živjeli, jel? Ali protekom nekog vremena ta djeca su djeca iz slikovnice, djeca koju bi svaka mama željela imati. Pristojni su, ugodni su, nisu više hiperaktivni, iako se ne koriste nikakvi lijekovi, da se razumijemo, ništa. Nisu hiperaktivni, nisu agresivni, nisu u žargonu, vokabularu prosti što su naučili kod kuće, jel? Dakle, to u školi rapidno poboljšanje koncentracije, ali i školskoga uspjeha. Ja sam presretna, evo.
Imate i zašto biti, apsolutno, to je veliki pomak. E sad, ali ako se djeci ne pruži pomoć, recimo, mogu li oni i sami jednog dana kad odrastu postati nasilnici?
Uf, ovo je jako triki pitanje. Molim vas, oprostite, ja sam mrvu prehlađena.
Nema veze.
To je jako triki pitanje. Naime, postoje teze koje kažu da će dijete koje je živjelo u nasilnoj vezi biti zasigurno, neupitno, nasilna persona. Druga teza govori, dijete koje je živjelo u nasilnoj vezi s nasilnim roditeljima će biti apsolutno sigurno angažirani borac ili borkinja protiv nasilja. Ni jedno ni drugo vam nije točno. To se jako razlikuje od situacije do situacije. Tu igra ulogu koliko dugo je nasilje trajalo, koliko dugo je dijete svjedočilo nasilju ili čak i samo bilo žrtva fizičkog i psihičkog nasilja, nažalost neki puta i seksualnog. Dakle, tu različiti faktori igraju ogromnu ulogu i ne može se jednoznačno dati odgovor.
Da.
Može biti, ne mora biti.
Mm-hmm.
Kriva je teza i kriva je polazna točka ako kažemo obavezno će biti nasilnik ili nasilnica. Ne, nije obavezno. Ja sam, eto recimo, rasla u jednoj takvoj familiji gdje je moj otac bio jako nasilan prema mojoj majci. U šta sam se ja pretvorila? U vrlo, vrlo strastvenu, angažiranu borkinju za ženska ljudska prava. Dakle, mogla sam okrenuti na drugu stranu. To ovisi i o karakteru i o, kažem, dužini trajanja, vrsti nasilja, o puno faktora, to je složeno pitanje i zato nema jednoznačnog odgovora.
Mm-hmm. Ako sad smijem pitati, je li vas možda to upravo što ste proživjeli potaknulo da s ovim putem krenete?
Ne.
Mm-hmm. Dobro. Evo da se vratimo još na jedno pitanje. Možemo li prepoznati nasilnika u društvu?
Apsolutno ne. Zašto? Zato što ne postoji slika i fotorobot nasilnika. Nasilnici su najčešće nasilni samo prema svojoj supruzi ili partnerici, navodnike na riječ svojoj, jer ona nije njegovo vlasništvo. Dakle, oni su u društvu najčešće vrlo cijenjeni članovi društva. Oni su u radnoj okolini vrlo cijenjeni kolege. Dakle, oni nisu nasilni ni prema kome, doli prema svojoj imovini. Primjerice svom televizoru ili ženi i djeci.
Uh-huh.
U istoj kategoriji su mu žena, djeca i televizor ili, ne znam, njegov
teniski
reket.
Znači, u četiri zida je zapravo to nasilje samo vidljivo, izvane ništa.
Najčešće, jer vi nećete tog istog nasilnika nikada doživjeti. Da na plus 35 kad sjedi u kafiću i naručuje pivu, pa mu konobarica omaškom i greškom donese toplu pivu, nećete doživjeti da će konobarici odvaliti šamar i reći, neću sad reći tu riječ jer nije pristojno, k evetino jedna, kako si se usudila donijeti mi toplu pivu, to neće napraviti. On će samo reći, ne, to vam ja ne bum pil, dajte mi molim vas jednu lepu hladnu, orošenu.
Mm-hmm.
A doma, na tu istu stvar, će pasti prva tura ozbiljnih batina.
Da. Je li današnji način...
No, međutim, da se još nadovežem mm-hmm. na ovo pitanje, ako imamo toliko vremena... Ne možete prepoznati nasilnika ovako kad sjedite vani u društvu. Međutim, možete ga prepoznati kad uđete u vezu s njim.
Mm-hmm.
Ako krenete s njim na dejtove, na sastanke, na izlaske, u kino, na večeru, tada ga već možete prepoznati na način da ćete vidjeti da kontrolira vaše kretanje, da gleda vaš mobitel i vaše SMS poruke, da kontrolira vaš kompjutor. Ali ne kontrolira u smislu ja ću to kontrolirati, ne, s ljubavlju, ljubavlju da vidim ljubavi kaj ima kod tebe novoga. Iza toga se skriva zapravo kontrola koja njemu daje moć nad njom i to je već indikator da nešto ne valja. Možete ga prepoznati po tome da ako ste već neko vrijeme u vezi i vi ste skuhali danas, ne znam, neki ručak, on dolazi jako nervozan doma s posla i kaže kakav je to ručak, to je hladno i za fitilji tu ranglu ili tanjur ravno u zid. Dakle, sljedeći ste vi na potezu. Imali smo situacija da su žene koje žive u skloništu Autonomne ženske kuće Zagreb dobivale pakete od svojih bivših partnera od kojih su glavom pobjegle jer im se radilo o životu. Dakle, pakete, šta su sadržaj paketa? Njihova osobna odjeća i obuća razrezana škarama na male komadiće. Kakvu poruku vam to šalje vama kao ženi koja ste ga napustila? To šalje poruku pa taj je u stanju me i ubit ako sazna gdje sam. Dakle, jako je to teško i jako puno hrabrosti treba svaka žena koja iskorači iz nasilne veze i koja želi zatražiti pomoć.
Mm-hmm. Dobro, evo ono što sam vas htjela pitati, pa ste se još bili nadovezali na prethodno pitanje, je li današnji način sankcioniranja nasilnika dobar ili smatrate da i to treba promijeniti?
On je katastrofalan, ja ne smatram da ga treba promijeniti, nego ga treba temeljito promijeniti.
Kako,
mi
što
moramo, predlažete? Mi, kad kažem mi, govorim o pravosuđu, mi moramo imati svijest o tome da nikada za nasilje nije kriva žena, već je uvijek kriv i odgovoran počinitelj nasilja, dakle zlostavljač. Kako? Tako što ćete ga sankcionirati spram onog što je učinio maksimalnim, a ne minimalnim kaznama. Tako što ga nećete slati na psihosocijalni tretman, već ćete ga slati u bezuvjetnu zatvorsku kaznu, a ako ima volje promijeniti svoje ponašanje, super, odlično, dobro za društvo, neka ga odrađujete psihosocijalni tretman u zatvoru za vrijeme odrađivanja zatvorske kazne. Uh-huh. Jednostavno, ne možete davati minimalne kazne, ne možete davati kazne, kako ja volim reći, kazna s popustom, dakle 1000 kuna globe, pa on kaže, ako ja to danas platim, mogu ja proći sa 50% jeftinijim iznosom, sud odgovara da. Dakle, plati 500 kuna. To je popust na nasilje. Ne može biti kazna, a je, i dan danas se prakticira, nažalost, da ide na javne radove. Zašto ne? Pa zato jer se javni radovi plaćaju. Dakle, koliko? Puno? Ne. Nećete zaraditi milion, ali oni se plaćaju. Dakle, ne možete biti još i financijski nagrađeni zato jer ste pretukli partnericu s kojom živite.
Rekli ste da su domovi za žene žrtve nasilja i djecu otvarane na pogrešnim mjestima, odnosno malim mjestima gdje svi poznaju te žene i djecu.
Ne te žene i djecu. Svi poznaju, radi toga što je to malo mjesto, lokaciju gdje će žene i djeca boraviti. Ne moraju nužno poznavati žene i djecu. Dobro, eto, neko malo mjesto sa 10.000 stanovnika, pa gledajte, i vi znate kao i ja, tamo pozna svako svakog. I onaj kojeg vi ne poznate, on vas pozna, jer selo priča. Dakle, ako ste vi odlučili da na adresi Antuna Antunovića 32A u tom malom selu bude kuća u kojoj će se smještavati žene i djeca koji su preživjeli nasilje, to zna svih 10.000 stanovnika. I to nije dobro. I to je protiv preporuke Europske unije. Davno već, ali doista davno, prije x godina je Europska unija dala preporuke da se skloništa, ali se pritom misli na feministička skloništa, usko specijalizirane servise za žene i njihovu djecu, da se trebaju otvarati u velikim gradovima, dakle sredinama, velikim sredinama, gdje vlada anonimnost, gdje ih se ne može tako lako pronaći, jel? Te da mora na jednu ženu koja je preživjela nasilje se planirati jedan ležaj za ženu plus dva dodatna ležaja za djecu. Kako nasilje, nažalost, buja i raste, tako su se i te preporuke promijenile, pa sada trebamo na 10.000 stanovnika 5 ležajeva za ženu plus dodatne kapacitete za djecu.
Mm-hmm. I evo, kako se bližimo kraju ovog intervjua, rado bih da kažete neku poruku za političare. Evo, sad smo u tom predizbornom vremenu, pa evo, što vi predlažete političarima po pitanju aktivnosti protiv nasilja u društvu? Neka poruka vaša.
Zaista ne znam kada vam odgovorim na ovo pitanje, jer onda bi morala ići stranku po stranku čerečit, a nama u statutu piše da se nećemo baviti politikom, pogotovo ne u izborno vrijeme, stoga ću se suzdržati od odgovora, no mogla bi nešto drugo započeti i pitati sve stranke da li ćete se zalagati za dekriminalizaciju žena koje se bave prostitucijom, a za kriminalizaciju korisnika, to jest kupaca ženskih tijela i naravno svodnika. Dakle, mi predlažemo da se kriminaliziraju i kažnjavaju kupci i svodnici, a žene koje se bave prodajom svoga tijela da se dekriminaliziraju, te očekujemo od države da im stvori adekvatna radna mjesta, da ih doškoluje ukoliko to treba, kako bi imale svoj kruh u rukama i svoje znanje, svoju naobrazbu, kako bi mogle zarađivati najnormalnije kao i sve druge žene.
Odlično, evo onda ćemo s tom porukom i završiti ovaj intervju. Ja bih svakako još jednom ponovila za kraj novi broj koji ćemo mi objaviti i na našem webu i Twitteru i našim zapravo društvenim mrežama i kroz vijesti medija servisa 116016. Vama puno hvala što ste bili današnja gošća, puno ste nam toga rekli korisnog, dosta ste nam to detaljno objasnili, tako da sve je to vrlo lijepo i hvala vam puno još jednom.
Nadopunila bih ovaj broj samo sa radnim vremenom, uh-huh, kako bi žene doista znali kada će neko dić slušalicu, ne neko, nego vrlo kvalificirana savjetodavka, radni dan od 10 do 17, u suprotnom ostavite poruku na telefonskoj sekretarici ako zovete ranije ili kasnije, sutra ujutro odmah se to preslušava i zove vas se natrag na vaš broj koji ste ostavili.
Odlično, znači od 10 do 17.
Tako je.
Evo ga. Hvala vam puno još jednom.
Hvala vama.